Investitori ponovo najavljuju izgradnju hidroelektrane na rijeci Krušici. Hidroelektrana kod Jablanice radi uprkos ukinutoj dozvoli. Komisija za koncesije BiH da riješi pitanje izgradnje hidroelektrana na Drini. Novi protest protiv gradnje hidroelektrana na Neretvici. Parlament Federacije BiH, zakon o izgradnji mini hidroelektrana i dalje na čekanju. BiH država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Rijeke Bosne i Hercegovine u cijevima malih hidroelektrana. Braneći rijeke, branimo život. I to je samo mali dio naslova objavljenih u ovoj godini, a tiču se izgradnje malih hidroelektrana. I to samo u Bosni i Hercegovini. Jednako je u cijeloj regiji. Tako se na hiljade ribica u filmu Potraga za Nemom spasilo iz ribarske mreže. Udruženim snagama plivale su prema dole, polomile mehanizam i pokidale mrežu u koju su uhvaćene. Sve je veći broj građana lokalnih zajednica koji ne daju bagerima na svoje rijeke. Ne daju da se grade male hidroelektrane. Bore se građani, bore se zeleni aktivisti. Investitora je sve više, a što je najgore, neki od njih ne poštuju ni zakonsku regulativu, ni propisane standarde prema kojima moraju da posluju. I ima tu mnogo toga upetljano, sve ono zbog čega najviše i pate građani zemalja regije. Lijevom nogom, ne dalje od vlastitog nosa, desna ruka, lijevi džep. Nemam dokaz, ali imam pravo na literarnu slobodu. Saznaćemo kasnije kakve su razlike u mini hidroelektranama, šta su feed-in tarife, zašto za rijeke regije baš nijedna mini hidroelektrana nije dobra, pa onda o zakonskoj regulativi, kako se mogu pomiriti ekonomija i ekologija, gdje su uopšte granice prekopavanja javnog dobra. Govorit ćemo o odbrani rijeka, hrabrim ženama Krušice i zašto samo žene. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu. Ovo je podcast Radio Slobodna Evropa, zaviri ispod površine, ZIP. Borba za spas rijeke Krušice traje više od 4 godine. Hrabre žene Krušice, kako ih svi zovu, 500 dana i noći čuvale su svoju rijeku od investitora i njihovih bagera. Nažalost, 2017. kada su formirale živi zid i nisu se makle na zahtjev specijalne policije, ta policija je reagovala silom. Za ove proteste su 2019. dobile nagradu njemačke fondacije Euronatur, a aktivistica Maida Bilal ove godine je dobila Goldmanovu nagradu za okoliš, koju zovu i Zeleni Nobel. Jednim dijelom dobile su pravnu bitku, drugi dio još se vodi pred sudom. A da borba nije završena, pokazuje i javna rasprava koja je nedavno iznenadno organizovana o izdavanju prethodne vodne suglasnosti po zahtjevima kompanija Gene i Igrakon, što će reći da se ne odustaje od izgradnje. Maida Bilal nam priča šta će i kako će dalje, zašto samo žene i šta ih je pokrenulo da se bore za svoju rijeku.
Ja uvijek kažem, naravno, ovo su borbe koje traju. Traju duže i od godine, evo naša traje 4 godine, ovo će trajati više i od 4 godine. Iz razloga zato što kantonalna ministarstva i investitori jednostavno žele da na silu provode neke poduhvate akcije izgradnje, što nije dopustivo. Sudovi su usporeni u ovim slučajima, pogotovo u slučaju, znači, u slučajima koji se tiču odbrane okoliša i zakona u okolišu. Borba će da traje, nikada nismo odustali, zaista nećemo odustati da spasimo. One za sad nisu izgrađene i uvjerenja smo i zagovaranje da one nikad neće na našoj rijeci biti ni izgrađene.
Svi već znamo, ženama Krušice hrabrosti ne fali, jesu li se već i muškarci ohrabrili?
Pa muškarci su uvijek bile hrabri, samo nekako smo mi preuzele tu borbu više na sebe, no bez muškaraca zaista ne bi bilo ništa tako jako i hrabro, da nisu naša svakodnevna bila podrška i da nisu bili tu kada je najviše naravno trebalo. No u našem slučaju se desilo da su žene tu veće kada je i taj snimak napada specijalnih jedinica MUP-a SDK kantona nekako i zabilježen i obišao svijet. Žene, zato što smo bili ubijeđeni da policija neće izvršiti nikakav atak niti fizički napad na žene. Bojali smo se naravno da bi muškarci pružili otpor specijalnim jedinicama i da bi došlo do nekih nemilih događaja. Nekako smo eto osjećali da bi žene suptilnije nekako bolje bile za razgovor i pregovor u našem slučaju. Međutim, nismo imali priliku da pregovaramo, ne razgovaramo, odmah su pristupili akciji i eto desilo se to što se desilo.
Ma i za svojim protestima ohrabrili ste i brojne građane drugih lokalnih zajednica u BiH ili u regiji da ne daju svoje blago, svoje rijeke. U današnje vrijeme nekako je teško ljude pokrenuti jel, da štite opšte dobro koje je i njihovo lično, jel, tako bi nekako trebalo gledati na te stvari. Koja je vama bila inicijalna kapisla kad ste krenuli?
Ja lično sam se pokrenula zato što zaista najviše volim svoje mjesto u kojem živim, u kojem sam rođena i odrasla. Moja je sreća također što imam uspomene iz tog boravka na rijeci, tog mog prekrasnog djetinjstva. Ja također imam dijete i ono nije te sreće kao ja da bezbrižno odrasta uz rijeku, eksperimentujući i istraživajući sve one nekako ljepote koje idu uz djetinjstvo. Nije to više rijeka mog djetinjstva. 30 godina do danas, jel, ovo pogotovo poslije ratno vrijeme. I naša šuma, to je ogromna Kruščička planina, nelegalna sjeća šume i užasno uništavanje šumskog resursa dovelo je, jel, do smanjenja i vodnih resursa, ali i sami građani koji su 9 km uz rijeku nisu se baš ponašali svo ovo vrijeme odgovorno prema ovom resursu. Lični nekako motiv je i to, ja želim zaista svoje dvorište uredno i lijepo, zeleno. Isto tako ponašanje želim da reflektujem i kada iziđem iz svog dvorišta i želim da i moje dijete i druga djeca i svi ljudi naravno te javne resurse shvate onako lično kao da je to njihovo vlastito dvorište. To je javno dobro svi u nas, ali i naše djece. Sama činjenica da ne, u nečemu što sam ja uživala u svom djetinjstvu, želja je da uživa i moje dijete. Evo sada uništeno baš na izmaku snaga ta rijeka.
Dakle, to nije rijeka koja je pogodna za izgradnju bilo kakve mini hidrocentrale.
Ne može čovjek da pojmi kako je nekom moglo i pasti na pamet, jer to zaista nije rijeka kapaciteta za izgradnju dvije mini hidrocentrale i planirani dodatni četiri. Za ove dvije su i krenuli investitori da ih prave i napadaju našu rijeku. Međutim, naša su saznanja da ih je ukupno 6 u čitavom ovom toku. Zamislite na biološkom minimumu da pravite nešto što uništava samu rijeku, ali i čitav taj biodiverzitet koji gravitira od tog dijela gdje je prva planirana, pa svih tih, zamislite 6, svi ti prilazni putevi, rovarenje, betoniranje, zamislite koji je to ekotip na tako malom prostoru.
A kako je trenutno situacija u BiH sa izgradnjom malih hidroelektrana? Koliko ih ima? Koliko je u planu? Šta je sa zakonom koji bi u Federaciji BiH trebalo da stavi tačku na daljnju izgradnju? Kako ribe ribljom stazom skaču kao divokoze? O tome sam pored ostalog razgovarala sa Anesom Podićem iz Eko akcije.
Koliko ima izgrađenih malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i da li one sve narušavaju ekosistem, jel, pa i one koje, pretpostavljam da ih ima, koje od A do Ž poštuju slovo zakona i zaštite prirode?
Do sad ih je pušteno u pogon 115. U procesu gradnje ili raznim fazama pripreme planiranja je njih preko 340. Prema najavama sami investitora, njih bi na kraju, ako bi im se dopustilo da izgrade sve što su namjerili, bi moglo biti preko 600. A što se tiče poštovanja našeg vrlo skromnog zakonskog okvira zaštite prirode, na papiru sve izgleda dobro, međutim, kada posjetite, onda možete vidjeti suha riječna korita, možete vidjeti cijevi postavljene u kanjone, u netaknute kanjone rijeka, možete vidjeti vodozahvate na kojima postoje riblje staze na kojima riba mora biti divokoza da bi se popela, gdje je kontakt živog svijeta između jednog dijela rijeke i drugog dijela rijeke potpuno prekinut. Mi nismo do sada naišli niti na jednu malu hidroelektranu gdje je život nastavio da živi kao prije njene izgradnje. Sve su poremetile živi svijet na mjestima gdje su izgrađene.
Znači nema potrebe da pominjemo uopšte pojedinačno koja je najveći problem napravila kada je ekosistem u pitanju. Mislila sam to da vas pitam. Dakle, je li ima nekih primjera koji su baš onako ekstremno loši?
Primjera ima, jer što je veća vrijednost rijeke, što je više netaknuto područje, to je pričinjena šteta veća. Ali evo, kad su incidenti u pitanju, nedavno smo imali na rijeci Prači, na hidroelektrani, mali hidroelektrani Dub, šta se desi na njihovim vodozahvatima, se vremenom nakupi mulj kojeg oni čiste, a čiste ga na taj način da puste nizvodno vodu koja je zamućena do te mjere da izazove masovni pomor ribe. I to se desilo na Prači, mogli ste vidjeti zaista strašan prizor mrtve ribe koja puta površinom rijeke.
Znači to je zapravo više nekako u pitanju, ajde kažete skroman je zakon, vjerovatno bi trebalo onda da bude mnogo bolji, ali onda to više do poštivanja i tog zakona kakvog imamo u praksi, jel?
Pa, nažalost, rupe su brojne. Evo, na primjer, riblje staze koje bi teoretski trebalo da posluže da ne samo ribe, već da ostali živi svijet ima neprekinutu komunikaciju između dijela rijeke gdje nema malih elektrana i ovoga gdje jeste izgrađena. To je napravljeno tek reda radi. To su kao nekakve skakaonice, visoka stepeništa, tu zaista ove ribe ne mogu da prolaze. A šta je problem? Nekakvog standarda za njihovu gradnju nema. Neko je napisao treba biti riblja staza i onda će ovi izbetonirati bilo šta i to je riblja staza. I slično i za sve ostale stvari, šta je problem Bosne i Hercegovine, nikada nije. Mi nismo nikada u naš zakonski okvir za zaštitu prirode preveli direktive Europske unije, prvenstveno direktive o staništima. Tako da ovo što imamo zakonskog arsenala vrlo skromno.
Tu usvojene su deklaracije u oba BiH entiteta o zaštiti rijeka ili zabrani gradnje malih hidroelektrana, a međutim kakva je trenutna situacija sa zaustavljanjem izdavanja energetskih dozvola ili to je bilo oficaj, odnosno zakonskom regulativom, od čega to sad sve zavisi?
Pa imali smo u dva entiteta federacije ne samo deklaraciju, nego imali smo vrlo jasan zaključak o zabrani dalje gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih dosada izdat i dozvola, što je problem zaista po sebi, jer čim se krenete analizirati kako su dozvole izdate, kako su formulisane, na što liče, brojne rupe se otkriju. Tako da nije iznenađenje da je ovih dana, na primjer, ukinuta građevinska dozvola elektroprivrede izgradnju dvije malih hidrocentrale na Neretvi, jer oni nikada nisu priložili zakonom obaveznu energetsku dozvolu. Federalni parlament je vlade bio dao rok od 3 mjeseca da izađe sa prijedlozima zakona kojima bi se napravila zabrana gradnje. Vlada je zakasnila, trebalo im je čitavih 10 mjeseci da izađu sa prijedlogom zakona koji je trebao ići po hitnoj proceduri, no onda se tu pojavile potpuno neočekivane prepreke u parlamentu, političke partije od kojih zaista nismo očekivali da će biti problem, poput SDP-a, EDF-a, glasali su protiv, dok Domu naroda ta tačka nikada nije ni stavljena na dnevni red. Parlament federacije je zaista užasno spor, međutim izgleda da ovdje imamo dodatne prepreke. Bojimo se da je u pitanju ogromni novac kojeg zarađuju malih hidroelektrane, da dio tog novca bi mogao biti, kako to nažalost se dešava u našim političkom sistemu, za tako da se cijela stvar uspori. Mislim, naravno, nemamo nikakve konkretne dokaze, ali zaista ne znamo zašto bi ovako bitan zakon čekao da ga neko stavi na dnevni red.
U međuvremenu do pravne države i potpuno poštivanje standarda Europske unije kada je ekologija u pitanju u ovom kontekstu, jel? Kako gledate na način borbe, jel, protiv izgradnje malih hidroelektrana kada je u pitanju otpor koji pružaju građani i čuvaju svoje rijeke?
Pa širom Bosne i Hercegovine imamo sve širi front, sve bolje organizovani front branilaca rijeka koji su uspjeli spriječiti gradnju nekoliko malih hidrocentrala, međutim s jedne strane imamo problem što investitori nikada ne odustaju. Dok god ne budemo imali zakonski okvir koji će staviti tačku na dalju gradnju, oni će nastaviti da pokušavaju na razne načine da dođu do onoga što su poželjeli. S druge strane, imamo zaista niz mjesta gdje više niko ne živi, gdje rijeke više nema ko da brani. I kao što se dešavalo na rubovima Nacionalnog parka Sutjeska, gdje je napravljeno na zaista predivnim rijekama Oteš i Govzi, su napravljene dvije strašne male hidrocentrale, tako da takvih područja u BiH zbog odlaska stanovništva iz sve pustijeg sela sve više.
A evo sada čujete po kojem principu rade derivacione mini hidroelektrane i na koji način negativno utiču na ekosistem.
Tok reke ili planinskog potoka se pregrađuje branom. Voda se zatim sprovodi u cevi. Kroz cevi voda se dalje sprovodi do turbine. Turbina pretvara mehaničku energiju vode u električnu energiju. Struja se zatim uvodi u elektromrežu, dok se voda ponovo vraća u rečni tok. Izgradnja male hidroelektrane utiče na ceo ekosistem, na biljke, životinje i ljude. Kada se reka pregradi i uvede u cevi, menja se prirodni tok reke ili potoka, a u njemu ostaje nedovoljno ili vrlo malo vode da bi opstale biljke i životinje. Da bi se izgradila mala hidroelektrana, krče se šume, seku stabla drveća. To utiče na druge životinje, šume se smanjuju, vazduh postaje nekvalitetniji, dolazi do erozije terena. Prilikom izgradnje male hidroelektrane često nisu obezbeđene takozvane riblje staze, koje omogućavaju ribama i rakovima da se slobodno kreću radi ishrane i mresta. Lokalno stanovništvo ostaje bez izvora vode.
Možete kod nas na stranici slobodnaevropa.org i pogledati taj snimak kako rade mini hidroelektrane derivacionog tipa, a sad možda se i ne očekuje jer su ove vrste komunikacije nekako svedene na minimum, a ne bi trebalo tako da bude. Imam i drugu stranu ove priče. Razgovaram s jednim od investitora u malu hidroelektranu, a to je Amer Jerlagić, inženjer elektrotehnike i energetike, bivši direktor Elektroprivrede BiH, a već nekoliko godina i vlasnik jedne derivacione mini hidroelektrane na rijeci Kozici u Busovači, Srednja Bosna. I savjestan je investitor, kaže. Pošto ste ekspert u oblasti energetike i vlasnik mini hidroelektrane, od vas možemo dobiti i drugu i treću stranu po pitanju izgradnje malih hidroelektrana, a jeste li zaštitnik okoliša?
Apsolutno. Apsolutno da sam zaštitnik okoliša i nastojim kroz i ovu svoju investiciju ispoštovati svaki segment i vodne dozvole i okolinske dozvole, sve ono što je propisano zakonom, da kao jedan savjestan investitor ispoštujem i da odgovorim na najbolji način tom odnosu između ekonomske i ekološke strane kad je u pitanju izgradnja i upotreba male hidroelektrane.
A kako gledate na brojne prigovore i proteste zelenih aktivista i građana, jer male hidroelektrane uništavaju te male rijeke i ekosistem i nanose štetu lokalnom stanovništvu, onoliko koliko možemo čuti, onoliko koliko vidimo, koliko znamo?
Ja razumijem potrebu zelenih da štite rijeke, ali svi ti epiteti koji idu uz male hidroelektrane mislim da ne stoje. Jednostavno, male hidroelektrane ne štete okolini. To dovoljno govori podatak da ih ima preko 21.000 u Evropskoj uniji, da kažem da ih je preko 4.000 u Austriji, preko 2.700 u Italiji, u Njemačkoj 7.000. Nije to baš tako, ali isto tako slažem se sa nekim predstavnicima zelenih udruženja gdje realno govoreći postoje investitori koji ne poštuju vodne dozvole, koji ne poštuju ekološki prihvatljiv poticaj, koji svojom eksploatacijom ostavljaju suha korita, pogotovo kod takozvanih derivacijskih elektrana.
Dakle, shvatila sam, razlika postoji u vrstama mini hidroelektrana. Koja je ta razlika?
Postoje dvije vrste malih hidroelektrana. To su takozvane pribranske, gdje imamo branu, gdje imamo neko malo jezero formirano iza brane i praktično strojaru, je li, objekat gdje se proizvodi električna energija odmah u brani i nakon brane je nastavak riječnog toka, tako da tu znači nema govora o bilo kakvom suhom koritu, o bilo kakvom nepoštovanju ekološki prihvatljivog proticaja, zato što praktično jeli, rijeka osim te ustave brane nema nikakvog prekida. Dok kod takozvanih derivacijskih malih hidroelektrana gdje imamo vodozahvat takozvanog tirolskog tipa, evo sama riječ tirolski tip znači ukazuje da je to negdje gore u Tirolu, u Austriji, u Italiji, u tom dijelu i nastalo, praktično tu se voda zaustavi malom branom, uvodi se na vodozahvatu u cjevovod i nakon cjevovoda koji može biti pola kilometra, kilometar ili 3 kilometra, dovodi se do strojare i ponovo se kompletna voda vraća u riječni sistem. Kod tih elektrana pojedini investitori, kažem, znaju pogotovo u ljetnim mjesecima ne poštovati ono što je propisano vodnom dozvolom, okolinskom dozvolom, to je takozvani ekološki prihvatljiv proticaj, on je definisan normativima koliko to treba i mora da bude vode u tom dijelu korita od vodozahvata do strojare i kažem, neki investitori zaista ne pridržavaju se toga, a s druge strane onda predstavnici zelenih udruženja s pravom kritikuju investitore. I ja se zalažem da mi usvojimo evropske norme, da budu znatno rigidnije kazne za svakog investitora kome inspekcija nađe da ne poštuje okolinsku dozvolu, vodnu dozvolu, pa da to ide do te mjere rigidno, čak i sa oduzimanjem koncesije. Takve stvari treba da se onda izmijeni i zakonska osnova, odnosno kaznene odredbe u Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine. I na taj način bismo napravili, pomirili bismo i ovu ekonomsku i ekološku stranu i to je put kako treba da zajednički štitimo naše rijeke, a ne da ju uništavamo.
Međutim, kada već postoje poticaj za obnovljive izvore energije, zašto se više ne ulaže u druge obnovljive izvore energije, osim rijeka koje moramo sačuvati, imamo mi i vjetar i sunce, čije korištenje nikome ne škodi?
Pa znate kako je to? To je otprilike kao kad bi sad neko ko je završio elektrotehniku rekli što se ne bavi sa ekonomijom. Postoje ljudi koji imaju interes da ulažu u hidropotencijale i tu su našli sebe i svoj interes. Ako pogledamo poticajne kvote u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi ćemo vidjeti i zadnji kvota da je poticaj na hidroenergiju, uzet ćemo isti red elektrana, znači male hidroelektrane, nećemo uzimati ni mini ni mikropostrojenja, nego ćemo uzeti male hidroelektrane, male elektrane za svaku, i za hidro, i za vjetar, i za sunce, i za geotermalnu energiju, i za biomasu, i vidjet ćemo da je poticaj na hidropotencijale samo 7% u odnosu na referentnu cijenu, dok je za iste vrste elektrana za vjetar 38,6%, za solarne elektrane 57,8%, za elektrane na biomasu je praktično preko 105%, a za elektrane na biogas je 168%. Sad vidimo znači da su poticaji za male hidroelektrane ubjedljivo najmanji, ali eto i uz takve poticaje postoji matematika, postoji mogućnost povrata investicije i jednostavno investitori žele da investiraju i u male hidroelektrane. Kažem, ne vidim tu ništa loše, ali treba da poštujemo sve ono što nam je zakon propisao, što su propisale vodne dozvole, okolinske dozvole i to je način kako možemo zaštititi rijeku. Mala hidroelektrana neće napraviti štetu rijeci ako poštujemo sve ono što je propisano i što su europske norme i europski propisi. Ako to radimo na neki primitivni način, da ne kažem balkanski, onda može biti velika šteta za rijeku.
A da objedinim koliko se može pregled u cijeloj regiji o mini hidroelektranama, posljedicama, zašto je veća šteta od koristi, te ulozi feed-in tarifa za navalu investitora, pomogla mi je i objasnila dosta toga Pipa Galop, savjetnica za energiju za jugoistočnu Europu iz Bankwatcha.
S jedne strane izdaju se koncesije, nerijetko upitne ekološke dozvole i načini izgradnje. I s druge strane sve veći broj je ljudi iz lokalnih zajednica koji nekako vlastitim tijelima zaustavljaju bagere. Ja. E sad, kako vi komentarišete tu navalu investitora na naše rijeke, kako otpor koji pružaju lokalne zajednice?
Taj naval je zapravo počela već 2006. godina. Tada niko zapravo nije znao za to jer su izdali koncesije. Tada još nisu nudili ove takozvane feed-in tarife, kak bi posticali izgradnje. Tak da dugo je trajalo da su počeli zaista izgraditi hidroelektrane i na kraju je se pojavio nekakav gotov čin. U svake zemlje regije su se pojavili na recimo užasno puno tih takozvanih malih hidroelektrana i ljudi su vidjeli svojim očima što to znači u praksi, da zapravo nisu tak mali, da uništavaju rijeke pogotovo kad se izgradi nekoliko u istom području, i krenuli su u borbe protiv toga. I dosta često su krenuli kad je baš bilo kasno, kad je izgradnja već počela. Ali ja moram reći da ono, sve u svemu borba je zaista dosta uspješna, pogotovo BiH vidimo puno primjera, najpoznatije je Kruštica, ali i na Neretvici isto, i na, u područje Fojnice, tako da ima sve više primjere, ima sve više znanje.
Malo čas ste pomenuli feed in tarife, ili tako? Riječ je o nekoj vrsti podsticaja. Kakvi su to podsticaji? Da li su podložni manipulaciji, odnosno da li se zloupotrebljavaju?
To je mehanizam gdje ili firma ili institucija potpisuje ugovor sa proizvođačem da obavezno otkupuje svu struju koju proizvodi. I to je mehanizam koji nije posebno za ovu regiju, to se koristio i u Njemačkoj i u drugim zemljama, ali ovo što je napravljen drugačije u ovoj regiji je da se umjesto da se to koristili da bi podsticali recimo kućanstvo da stavljaju solarne paneli na krovove, jako su ograničili podsticaje za solar i za vjetar, a za hidroelektrane su dali jako puno feed-in tarife. Tako da nisu ništa novo podsticali, tu je tehnologija koja postoji već preko 100 godina. Jedino su uspjeli potpisati uništenje rijeke, nažalost.
Kakva je praksa u Europskoj uniji kada je u pitanju izgradnje malih hidroelektrana? Da li je to proces koji još uvijek traje ili je ta priča završena?
Stvar je u tome sad u Europskoj uniji da feed-in tarife se ne smije više izdati za postrojenje veće od 500 kW, tako da ima još mogućnost za jako male hidroelektrane da se izgradi, ali za malo veći, bez tak i podsticaja nisu isplativi, tako da taj navala se jako usporio sad. To je nešto što se nadam da će biti isto na Zapadnom Balkanu idući par godina.
Da nekako zaokružimo, navala investitora na male hidroelektrane u stvari najviše zbog ovih feed-in tarifa.
Apsolutno, da, ja mislim bez toga ne bi bili isplativi.
Ako bi se ekološka studija uradila onako kako treba da se uradi, i ako bi se ona ispoštovala do kraja, i ako bi se to radilo na rijekama na kojima se to smije raditi, da li bi onda mini hidroelektrane po svaku cijenu uništavale ekosistem?
Pa u ovom regiji postoji zaista ogromna bioraznolikost, tako da tu u regiji mislim da rijetko postoji rijeka na kojoj bi se mogli izgraditi male hidroelektrane bez štete. Mogu zamisliti teoretske situacije u kojoj se može izgraditi hidroelektrana, a da dostor bude prihvatljiv, ali ovdje u regiji jako teško, jer ima se toliko tu zaštićene vrste, na primjer potočni rak, bjelonogi rak, endemske vrste ribe, tako da ništa od toga ne može zaista preživjeti izgradnje male hidroelektrane.
Dakle, u svakom slučaju je veća šteta od koristi.
Apsolutno, pogotovo za male hidroelektrane nema dilema. Mislim, mi smo napravili studiju gdje smo našli da 2018 godina u cijeli Zapadni Balkan male hidroelektrane su proizvodili svega 3,6% električne energije u regiji. Zaista je uništenje bez mrka.
Zelena si rijeka bila, bila.
Širila si svoja krila.
Previše je borbe za lični, a premalo za opšti interes.
I ribe što žive na račun tuđi.
Previše je otimanja, a premalo davanja.
Tišinu rijeke, kaj mirno sanja.
Ako
ovako nastavimo, teško u tišini rijeke, možda u tišini suhog korita. Dobro, priroda je savršena pa se može samo obnoviti, ali možda odluči da u tom obnavljanju više ne uvrsti čovjeka kao njen sastavni dio. I kapak, the end.
Plivam.
Pa naravno, samo plivaj dalje, jer...
Bajanama preko rijeke.
Nekako mi, ako me razumijete, draže da se čovjek izbori za sve to, nego da se priroda počne, a nije da već nije počela, za svoj spas boriti sama. Jer onda se baš naljuti. A ako se naljuti, bojim se da više nećemo imati ispod čega da zavirimo. Pošto do toga neće doći, jer ja, a ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, još vjerujem u dobru stranu čovječanstva, nježnost prirode, male sive ćelije i hrabro plemenito srce. Slušat ćete me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org.
Ovo je priča o odlasku onih, što bi se reklo, u najboljim godinama, između 20 i 30. Mada iskreno, ja mojih 40 i kusur ne bih dao za nečijih 20. Ma kada bolje razmislim, 20. su imale neke svoje prednosti. Nada sam imao više energije, ali danas definitivno imam više šarma, ako je za utjehu. Šalu na stranu, tema je ozbiljna i zahtjeva brojne odgovore. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? Da li zbog karijere, boljeg života, avanture, želje za promjenom ili od svega toga pomalo? Statistika i istraživanja poput posljednjeg Westminsterske fondacije za Zapadni Balkan pokazuju da 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa govorimo o tome zašto mladi odlaze i zašto se češće odlučuju za opciju domovina je tamo gdje ti je dobro, a ne za onu svuda pođi, ali kući dođi. Godišnji Miloš Lakićević je prije 4 godine otišao iz Podgorice u Sjedinjene Američke Države. Na taj put se nije otisnuo sam. Sa njim su pošli dvojica braće i roditelji, dakle cijela familija. Miloš je danas vozač velikih američkih kamiona kojima prelazi 1000 km prevozeći raznu robu. Miloša smo pozvali rano ujutru po američkom vremenu dok je bio za volanom.
Ja se trenutno nalazim u Mizuriju, u Sjedinjenim Američkim Državama i po njihovom lokalnom vremenu trenutno je 3 minuta do 8 sati.
Koliko si, Miloša, daleko od grada u kojem živiš sa roditeljima i braćom?
Trenutno od grada u kojem živim jedno, po njihovim mjerama po autoputu, jedno 8 do 9 sati vožnje.
Samo?
Da, samo.
dakle, dok si na poslu, tebi je kamion i krov nad glavom i kancelarija, ako to tako mogu da kažem. Kako to izgleda u realnosti? Koliko je to zahtjevno za osobu poput tebe?
Pa nije strašno. Mislim, stvarno je bitan tip osobe za posao, jer ovaj posao je specifičan po tome što je stvarno onako predstavlja jedan životni stil. To sad kao živi se u kamionu, ono, nekome bi to vjerojatno bila super avantura, nekome bi to bila noćna mora, što ono nije nešto stacionirano, ali u suštini to nije ništa neizvodljivo i ništa prenaporno, sve je stvar kompromisa, kako sa samim sobom, tako i sa, ako se ima kolega vozač kao što ga ja imam, ali u suštini po onoj našoj dječeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, tako da tu realno ko ne izmišlja probleme i nema ih.
Tvoj posao, osim što je odgovoran posao, je jedna vrsta avanture. Prelaziš nepregledna prostranstva Sjedinjenih Američkih Država. Koliko ti je to uzbudljivo, Miloš?
Apsolutno, ako ne, jedan od najljepših dijelova ovog posla, jer za samo evo na ovom poslu trenutno za kompaniju koju radim sam već 3 nedelje, znači za 3 nedelje radeći over the road, što je u suštini pokriva se cijela Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države. Mogu slobodno da kažem da sam za te 3 nedelje više vidio nego možda za 4 godine života u Americi.
Kažeš 4 godine života u Americi. Kada i kako zapravo počinje tvoja američka priča i zašto baš Sjedinjene Američke Države?
Pa moja lično počinje prije 8 do 9 godina, kad sam prvi put bio učenik na razmjeni u srednjoj školi. Bio sam učenik u Virginiji u kojoj sada živim. To je bila srednjoškolska razmjena, iako mislim zove se razmjena, ali tu nema razmjene, to je program koji se sada zove FLEX, Future Leader Exchange, koji šalje djecu iz svijeta, iz cijelog svijeta, na jednu godinu školovanja u srednjoj školi u Americi. To je naravno sve plaćeno od State Departmenta i pokriveno, tako da je u suštini jedno jako korisno i nevjerojatno iskustvo. To je bio moj neki prvi kontakt sa Amerikom i to je bilo godinu dana kad sam imao 16 godina. Posle toga, kad sam pošao na fakultet u Crnoj Gori, krenem na program koji je J-1 visa, odnosno studenti na work and travel. Tad sam živio jedno 4 mjeseca, znači samo ljetnja varijanta, 4 mjeseca u Tennessee-u, grad se zove Pigeon Forge. Tako da u zadnjih nekih 8 godina ja sam bio onako naprijed i nazad između Amerike i Crne Gore. E sad, unazad 4 godine sam se preselio zajedno sa porodicom i sad smo svi tu. Odluka je baš Sjedinje Američke Države, što kaže, eto, neka bude da je bilo to neko prvo novo iskustvo koje mi je bilo dostupno, pa vođen iskustvima koja sam proživio do donošenja te posljednje odluke. To su bili neki momenti koji su bili presudni da to, kad se već napušta Crna Gora, da to bude ta destinacija.
Zašto si napustio Crnu Goru zajedno sa porodicom? Dakle, tvoja majka, otac i 2 brata ste, što bi rekli, u jednom turnusu napustili Crnu Goru. Koji su bili osnovni razlozi za takvu odluku, Miloš?
Pa osnovni razlozi su oni koji bivaju najčešće razlog za većinu ljudi koji dođu ovamo ili bilo gdje drugo po svijetu. To su oni egzistencijalni. Manjak komfora i normalnih uslova za omogućavanje osnovnih životnih potreba u Crnoj Gori najčešće bude prvi neki i glavni motiv za napuštanje iste. A to je prva kontra u pozitivnom smislu koja je prisutna u ovoj zemlji, a to je nevjerovatna količina prilike. Prilike za rad bilo koje vrste, znači u suštini šta vam padne na pamet, to može se radi u ovoj državi. Naravno, niko ništa ne daje za džabe. Znamo da ima raznih stereotipa, u Americi je lako, država puna para i sve je to okej, stvarno, ima se gdje zaraditi kako, ali činjenica je da se mora raditi, niko ništa ne da za džabe, ali velika prednost je što kogod hoće nešto da radi, ne može da nema posao. Znači, skoro pa ne postoji mogućnost da se nema posao, sve dok čovjek želi nešto da radi.
Miloše, budući da ti ovaj duži 4-godišnji period nije bio prvi dolazak zapravo u Ameriku, odnosno u Sjedinjene Američke Države, dakle i 2 puta prije toga si bio, koliko ti je sada na duži period trebalo vremena za adaptaciju? Vjerovatno si se suočio sa razlikama u našem i američkom mentalitetu. Kako je išla ta harmonizacija, da je nazovem?
Pa i to je jedan isto, rekao bih, slični moment. Meni lično to ni prvi put, čak sa 16 godina, nije bilo nešto što je bio neki moment koji sam morao mnogo da se maltretiram, da tako kažem. Ovako kad se ljudi presele, pa je čovjek imigrant u jednoj državi, a to računam da bi razlog bio slučaj svugdje, ali šta preporučujem, to po ovdje. Zašto? Dosta imigranata, to se može čuti u medijima i lično od ljudi i u bilo kojoj verziji. Zašto dosta imigranata naiđe na otpor određene zajednice u Americi u kojoj živi? Zato što se podsvjesno ili namjerno odbija određena doza integracije u društvu, odnosno prihvatanja tog nekog njihovog stila života i prosto načina na koji njihova zajednica funkcioniše. Zajednica mislim na najmanje jedinice, od komšiluka do malih gradova, uopšte ne pričam o velikim ogromnim zajednicama kao što su New York i to, jer oni totalno funkcionišu drugačije nego mi. Ali kad čovjek uđe u određenu vrstu zajednicu u Americi, prosto uključiti se na način da čovjek malo prihvati. Mi, eto kažem, porodica imigranata u Lexingtonu u kojem živimo, jedini smo s tog područja, znači sa Balkana. Uvijek svi prijatelji su nam tamo Amerikanci i apsolutno ne doživljavamo nijedan otpor nijedne vrste u smislu da nešto... Znamo da nas ljudi kao gledaju ispod oka ili ovo, ono, to što smo stranci, zato što ne forsiramo tu neku našu potrebu da ono kao mi smo od nekud, vi ste odavde i sad je to sve različito. Ako ne želiš da bude različito, onda i nije različito.
Reci mi, Miloše, da li si iz ove perspektive uvjeren da je tvoj izbor, tvoje porodice da odete bio ispravan, da je to to?
Apsolutno, nažalost. Reći ću nažalost, jer ja mislim da bi najljepše bi bilo da niko nikad ne mora iz svoje zemlje i kuće da ide igdje, ali apsolutno sam siguran u ovaj izbor, jer bolji u momentu ne postoji. I neće postojati, iskreno mislim, također nažalost, jedno duže vrijeme.
Da li ti nešto fali odavde?
Ljudi, kad kažem ljudi, ne toliko samo ono kao ona klasična priča, naš mentalitet i te stvari, nego baš onako moji lični ljudi, moji prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao i proveo manje više cijel život. Eto, to je to je jedan aspekt života koji je nezamjenjiv i to ne može da se nadoknadi ni na ovaj, ni na onaj način. A mimo toga ostalo je sve stvorivo u svojoj nekoj ličnoj zajednici.
I za kraj, da li si stekao prijateljstva za ove 4 godine u Americi i kada bi poredio, koji je to nivo bliskosti i da li postoje razlike u tom smislu?
Apsolutno da sam stekao prijateljstva u svakom smislu, ali razlike ima. Razlike ima i mislim da je možda prosto razlika u mentalitetskoj definiciji prisnosti. Šta mi vidimo kao prisnost i šta oni vide kao prisnost, ja sad ne bih tu ni usudio da definišem ni jedno ni drugo. Mislim da je to nekako, najbolje se vidi iz prve ruke kad čovjek iskusi jedno prijateljstvo sa osobom odavde i onda se vide te neke razlike, možda najčešće šta bi iz naše perspektive, šta bi čovjek onako na prvu skočio da kaže da je tu neka veća distanca. U njihovim prijateljstvima malo veća emotivna distanca nego što je u našim prijateljstvima. Eto, to je ta neka razlika onako na mentalitetskom nivou koju bi izdvojio.
Iz Amerike se vraćamo na evropsko tlo, u Holandiju, gdje živi i radi Aleksandar Jaćimović. Aleksandar je savjetnik na istraživanjima, ekspert za podatke u sektoru za procjenu kreditnog rizika u ING banci. Kako kaže za ZIP, bio je đak Podgoričke gimnazije i član generacije koja je 2007. godine sanjala o odlasku na školovanje u inostranstvu. Njemu se želja i ostvarila, pa je tokom gotovo 7 godina osnovnih i specijalističkih studija živio u 7 država.
Ja sam svoje osnovne studije započeo 2007. godine u Utrechtu, u Holandiji, na University College Utrecht. Toku osnovnih studija sam imao priliku da budem razmjene na UCLA-u u Americi. Nakon završenih osnovnih studija sam prvi master. Osnovne studije su primjenite matematike, bukvalno. Matematika, fizika major, economics and neuroscience minor. I onda sam prvi dvogodišnji master sam završio prvu godinu u Švedskoj na Chalmersu i na Gothenburgskom univerzitetu. Drugu godinu u Velikoj Britaniji na Warwicku, isto u domenu primjenjene matematike. Drugi master sam završio u Barceloni, u domenu finansijske ekonomije.
Znači, koliko je trajalo tvoje školovanje?
Znači 3+6 plus internship, znači oko 6,5-7 godina.
Kada si razmišljao o školovanju napolju, šta je bio osnovni motiv? Zašto si pošao napolje?
Znači, nekako, mi smo bili ta generacija koja je o svojim studijama u visokom obrazovanju razmišljala u tom momentu kad je Crna Gora postala nezavisna. Ja sam završio srednju školu u gimnaziju, Podgoričkoj gimnaziji, matematičkoj gimnaziji, i mi smo bili ta prva generacija koja je diplomirala nakon nezavisnosti, znači 2007. godine. I nekako postojala jedna velika želja u toj generaciji, potom ja ne sjećam se, znači pa što je bilo da je neki 30-40 ljudi koji su bili tad u našoj gimnaziji, koji su bili jako aktivni na raznim poljima, što svi na neki način isto završili na stranstvu, na različitim lokacijama, ali i dalje obrazovanje je bilo ključno u toj cijeloj priči, ali to je bilo to ta nekakva želja da se iskuse neke stvari, neke inostrane, ne znam kako da kažem, inostrani život, zato što smo ta naša generacija nekako sva imala, koliko god tam relativno uzak domen putovanja i uzak domen osvajanje svijeta do tog momenta, i mislim da smo svi dijelili nekako tu jako, jako veliku želju da jednostavno vidimo šta je svijet i kako svijet funkcioniše.
Dakle, za tebe, izvinjam se, za tebe, dakle, cijela priča bila ne samo želja da se obrazuješ na mjestima gdje si procijenio da ćeš dobiti najbolje obrazovanje, već i bila je to na neki način i avantura da upoznaš sve te zemlje. Prosto, to upoznavanje, koliko je bilo tebi lagano ili manje lagano? Prosto, govorim sad o mentalitetu, sudaru onoga što si ponio od kuće, mentalitetski onoga što te tamo dočekalo na nekoliko adresa u nekoliko država u kojima si se školovao.
Pa, mislim da je najveći izazov u tome bio činjenica da sam ja promijenio 7 država i 3 američke države. Opet ovaj, znači, otprilike dođe 9 različitih lokacija u tom periodu 7 godina i da je nešto što je užasno interesantno i užasno divno na mnogo načina, zato što poznate jako fine ljude, imate priliku da ste vidite taj akademski svijet sa mnogo različitih distancije i načina na koji ne samo znači društvo funkcionišu, nego na koji akademski sistemi funkcionišu, univerziteti, znači imate jako veliki spektar prilika, ali dodatno izazov ljudi je u tom prelazu. On dolazi bez malo stresa. Mi smo u tom periodu, znači 2007. i 2012. 2013. i dalje bili u tom periodu gdje nismo imali laku viznu situaciju. Imali smo mnogo komplikacija oko toga da se dobiju i boravišne dozvole i po osnovu studiranja. Tako da to su neke stvari koje su užasno stresne. Znači, ali koje kao mlada osoba jako malo razmišljate o tome, mnogo ste više orijentisani na taj cilj, a taj cilj je da se dobije to, znači obrazovanje koje možda niste imali priliku da dobije to trenutno koje jeste i da iz koje ste došli. U mom slučaju moje interesovanje su bila malo specifičnija nego što je što je dozvoljavao obrazovanje recimo na Univerzitetu Crne Gore.
U kom smislu? Na koji način je bilo specifičnije?
Pa ja sam nekako znao nakon srednje škole da me teorijska matematika nije to što me konkretno zanima, a također nisam tačno mogao da uprem prst na to kakve aplikacije tog nekakvog mog obrazovanja mogu da budu najinteresantnije. Recimo, činjenica da sam bio na University College-u je samo po sebi izazovna, bila je opet nekako drugačije, zato što sam istovremeno mogao da izučavam matematiku i fiziku, a da pored toga radim i ekonomiju i neuronauku, što su bile jako, kažem, drugačije okolnosti. To je nešto što, primjer, neuroscience je nešto što u Crnoj Gori do tog trenutka nije bilo uopšte zastupljeno na Crnogorskom univerzitetu ili na drugim univerzitetima koji su u Crnoj Gori.
Da li je to bio razlog da nakon završenih studija, odnosno školovanja, odlučiš da karijeru nastaviš vani, a ne da se vratiš?
Ja nisam nikad bio u tom nekakvom situaciji da se nikad ne bih vratio u Crnu Goru. Naravno, imam porodicu u Crnoj Gori i recimo, ne sad, šta god da se desi u toj nekoj situaciji, nikad ne možete reći nikad da se neće raditi za slučaj da ste potrebni ili kako ga stvari funkcioniš. Ali recimo, moje profesionalno interesovanje i moje nekako privatna, nekako interesantna činjenica da recimo zašto živim u Holandiji. Holandija je jedna jako otvorena funkcionalna zemlja s koje se lako putuje, lako se krećete, lako imate neku drugu situaciju. To je nešto što mi daje nekakvu fundamentalnu slobodu u nekakvom osnovnom planiranju dana i planiranju godine. I ta politička stabilnost koja postoji u Holandiji je nešto što je stvarno isto jako veliki benefit, zato što većinu vašeg vremena provodite radeći na tome što vas konkretno zanima i što je vaše konkretno specijalnost i mnogo manje ste opterećeni jednom opštom situacijom. To je malo drugačije slika na Balkanu.
Bile su to priče o Milošu u Sjedinjenim Američkim Državama i Aleksandru u Holandiji, koji sada doprinose ekonomijama tih zemalja, a ne Crnogorskoj. Sličnu sudbinu dijele i druge države regiona. Rezultati septembarskog istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju Instituta za razvoj i inovacije pokazali su da Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog odlaska mladih. Studija naime procjenjuje da je gubitak u oblasti obrazovanja zbog odlaska mladih od 840 miliona do 2 milijarde i 460 miliona eura godišnje, Zapadni Balkan također gubi preko 3 milijarde eura od rasta bruto društvenog proizvoda zbog migracije mladih, što je ukupno oko 5,5 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju Westminsterske fondacije, potencijalni godišnji ekonomski gubitak Crne Gore zbog odlaska mladih iznosi 70 miliona eura, a u regionu imamo najveći prosječni gubitak od iseljenja jedne radno sposobne osobe od 21.561 eura. Struktura migranata se promijenila, pa sada u inostranstvo odlaze mladi koji žele da tu studiraju ili su završili studije na Balkanu pa budućnost traže u inostranstvu. Prije dvije sedmice smo Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija poslali pitanje o tome na koji način planiraju da utiču na negativan trend migracija mladih i visokoobrazovanih koji odlaze iz Crne Gore. Zanimalo nas je da li se radi na konkretnim strategijama u tom smislu i ako da, šta je suština planova i programa. Tražili smo i podatak koliko je mladih napustilo Crnu Goru za posljednjih 10 godina, no do emitovanja ovog podcasta nismo dobili odgovore. Moguće je da su u Ministarstvu javne uprave procijenili da ne treba nama da odgovaraju na ta pitanja, nego da ih je već na neki način apsolvirao ministar financija Milojko Spajić, koji je krajem septembra obznanio Maršalov plan za Crnu Goru, Evropa sada, čiji je jedan od glavnih ciljeva da kroz povećanje plata i primjenu drugih mjera sadrži mlade u Crnoj Gori.
Mladost Crne Gore ne može da čeka. Njoj treba Evropa sad. Maršalov plan predviđa smanjenje poreskog opterećenja na zarade sa sadašnjih preko 39% na 21%. Znači, prepolovljavanje svih opterećenja na zarade i time omogućavanje povećanje zarada. Znači, država se odriče prihoda u korist rasta privrede i u korist dostojanstvenih primanja radnika. Šta to tačno znači? To znači da neće biti više doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer svaki građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Uz sve najavljeno povećanje nivoa akciza, naravno, koje smo već o tome govorilo preko pola godine, na proizvode koji štete zdravlju građana. Uvešćemo neoporezivi dio zarade na 700 eura bruto zarade, kao i progresivnog oporezivanja zarada, što mislimo da je jedno fair rešenje i rešenje koje će raditi na tome da se ta nejednakost koja se stvorila, druga najveća nejednakost u Evropi, smanji. Također i da se smanji na minimum siva ekonomija na tržištu rada. Još jedna od mjera koja je vrlo bitna za smanjenje sive ekonomije na tržištu rada je i povećanje stope poreza na dividendu, kao i uvođenje posebnog poreza na podizanje gotovine za pravna lica. Jer to su ti fondovi odakle su se isplaćivale te zarade na ruke. I mi želimo da smanjimo na minimum taj incentiv za ljude da rade.
Maršalov plan je dio javnosti dočekao na nož, ocjenjujući da je to čisti populizam i nemoguća misija, te da služi za prikupljanje jeftinih političkih poena nove vlasti. Vidjet ćemo za manje od 3 mjeseca. Ministrova najava spasonosnih mjera, međutim, nije zaustavila trend odlazaka mladih, jer sve više onih koji su i dalje u Crnoj Gori razmišljaju o odlasku. No nisu svima primarni razlozi posao i karijera. Ima tu i još ponečega. Podgoričanka Maja Tadić očekuje dalek put, posao, ali i avanturu. Majo, nadaš se jednom putu, a uskoro... O čemu se radi? Je li u pitanju posao, avantura ili možda jedno i drugo? O čemu se radi?
Posao i avantura i zadovoljstvo, putovanje, sve u jednom nekako, kako se zove, sve je to uklopljeno. U pitanju je kruzer. Ako naravno posluže epidemiološke mere i sve se već vrati na neku normalnu koju smo navikli, trebalo bi da to bude to uskoro.
Šta su recimo motivi za jednu takvu, za jedan takav poduhvat? Nije to baš mala odluka u smislu neke tvoje, ajde kažem, bar bliskije budućnosti. Zašto baš taj posao i zašto baš taj aranžman?
Zato što mislim da je prvo, i da se nalažemo, da je novac u pitanju. Znači da se mnogo više, ne zato što ja se kao volim novac i jurim, ali svi želimo da zaradimo za svoju budućnost. i da se pomerimo sa nekakve mrtve tačke ili ti iz one svakodnevice da izađemo i tih nekakvih plata koje su jeli kod nas prisutne već decenijama i ne menjaju se, tako da prvo što mi je palo na pamet je da promenim, donesem neko tačnije veliku odluku u životu. Zarad toga, onda zašto baš brod? Svakako sam planirala već godinama da odem u inostranstvo i možda je to samo bila neka odskočna daska za nešto dalje. Što ne znači da bih ja provela previše godina na tom brodu, nego da bih možda upoznala neke ljude, stekla neka prijateljstva i to mi... I to bi mi bio put za nešto dalje, da bih ostala na kopnu, da se tako izrazim, tamo. Pa to je to otprilike što mene vuče tome da...
A reci mi, u tom dijelu avanture, to će biti svojevrsna avantura, sam odlazak na brod, to ti je prvi put, pretpostavljam, u životu, bar na tako veliki brod. U smislu avanture, da li očekuješ da ćeš, što kažeš, upoznati neke nove ljude, vidjeti neke nove prostore i da li je to jedan od motivacijonih faktora?
Pa, obzirom da sam inače komunikativna osoba, meni to neće ništa teško pasti, to sigurno. I što da ne, upoznati neke nove ljude, nove... kako se zove, saznati nešto novo od njih, čuti neki novi jezik, neka nova iskustva, tako da je to svakako dobro. Da li to kroz putovanje, koje su samo putovanja turistička ili kroz posao, svakako da je dobro. To je bogatstvo, naravno, upoznati neke druge religije, neke druge običaje, neku drugu hranu čak, tako da svakako da je interesantno.
A recimo, pominješ planove da nakon ovoga ipak ostaneš negdje vani. A zašto sebe vidiš vani, a ne ovdje u Crnoj Gori?
Pa zato što, evo, to je iz nekog ličnog primjera, ne iz primjera drugih ljudi, što pokušavam 20 godina ovdje da se uklopim, ne zato što sam stvorena da se uklapam, nego zato što mi jednostavno ovdje ne odgovara ambijentu mnogo, u mnogo čemu mi ne odgovara. Previše je politika ovdje umešana, previše su te neke rodbinske veze koje guraju se u prvi plan za neke bolje poslove, džabe si školovan ili nisi, tako da ne zadržava me ništa ovdje.
Majin sugrađanin Stefan kaže da živi za putovanja kojih bi, kako ističe, moglo biti i više, da je boljih financijskih uslova i manje obaveza na poslu. Stefane, nedavno si se vratio, zapravo proteklog vikenda si bio van Crne Gore. Gdje si bio i kako je bilo?
Bio sam u Španiji, u Barceloni i bilo je savršeno, naravno, kako će da bude jedno takvo mjesto. Baš sam se ono proveo predobro, samo što sam bio samo 4 dana, tako da je to malo kratko za toliki grad i takav grad.
A recimo, koliko često putuješ? Koliko imaš prilike često da putuješ?
Pa, s obzirom da radim dosta, nemam nešto previše prilike da putujem, ali trudim se da eto nekih, makar svake pola godine putujem negdje, ali evo sad sam rekao sebi da ću makar svake 3 mjeseca da idem i evo sad ću da kupim kartu za Beč, tako da ću u decembru opet vjerovatno da idem.
A recimo mi, ne sprečavate ova COVID situacija u tome, prosto koliko to otežava cijelu priču o odlasku negdje u inostranstvo?
A pa, dosta otežava, s obzirom da sam morao da se vakcinišem prije nego što bi pošao bilo gdje, ali ono, ne predstavlja mi to neki problem, s obzirom da čitav svijet treba da se vakciniše i ono, nije mi to predstavio neki problem veliki.
Recimo mi, kao mlada osoba, koliko si u stanju da putuješ, a koliko bi to bilo po tebi optimalno, odnosno koliko bi volio da putuješ?
Pa, volio bi da putujem dosta više s obzirom, ali nemam nekih mogućnosti za to i zbog posla i zbog financijske situacije i države u kojoj živimo, nemamo baš mogućnosti puno za sve to.
Razmišljaš li o odlasku trajnom napolje?
Pa, razmišljam, ali ne baš sad odmah, nego za nekih par godina možda. Najviše bih volio da odem u Ameriku, ali mi nemamo mogućnost da odem u Ameriku zbog naše situacije u našoj državi.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata
pričali smo o tome zašto mladi odlaze. Vi ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.